Täbir yurtlarda giyrizilen salgı tüzünlere atanı juda bay adamlara özlerinin 21 trilyon dollarını offshor banklarında gizlemäge mümkinçilik verdi. Bu arada offshorun bahasına täzeden seridildi. Atlı hasabatta aydylýar. Hasabatta yaşırılan pulun muktarı Amerikanın ve Japonya'nın bilelikdäki aylanşykdaky içerki öneminin muktarından hem köpdigini nyktylýar. Gürlüngü giden bu barlıq Britanya'nın Parlament Palatasının başta durmağında dörödülen Karasız Tax Justice Network, yağını Adalatı Salat Ulğumi, kuruması tarafından geçirildi. Aktual gürün gepleşimizin bu sanında biz hasabatın avtorlarının biri, halkara dolundurus konsultasyalarını beriyen McKenzie & Company firmasının ozorki iqtisadiyyatçısı James Henry bilen söhbetdeş bolup, täze hasabat barada gürün ederiz. Программаны Прагадагы студиядан Мердан Сариев алып барыйлар. Тез хасабатыңызда офшор сервистлеринде 21 триллион долларын ясырылып сакланганыгыны өңү сүрүярсыңыз. Сиздин бу барлыгыңыз эмне дарежеде ыктыбарлы?
Well, it's like estimating the size of a black hole. You know, there's no statistics directly published.
Ay, bu kosmostaki gara boşlukların ulluğunu ölçen yal bir zat. Bu urda hedreçenli hiç hili resmi statistik maglumat çap bolmanlı. Yöne menin pikirimçe, bizim geçirin barlıklarımız azda kendi bu urdaki yağdayı suratlandırayan olsa gerek. Maglumatımıza göre, bu görközücü 2010 yılın ahirini 21 trilyonunun 32 trilyon dollar aralığında oldu. Bu hem kevr adamların offshore sevitlerini saklayan pul seriştileri.
Sizin fikrinizce bu pulların neçesi salgıttan kanuni yolu bilen kaçırıp saklandı, neçesi muktar hem bir kanun.
We think that only about 10% of the stuff pays any taxes.
Menin pikirimçe, bularyň diňe 10% çemesi salgy töleýän bolsa gerek. Belki bilýänsiňizem, Britaniýanyň ozalky kabinet ministri Dennis Healey-iň bir sözi bar. Boyun gaçyrmak bilen sypmanyň aralygyndaky tapawut türmedäki diwarlaryň galynlygy bilen ölçünilýär. Bir mysal alyp görelim. Meksikanın bay bir tüccari öz pul seriştelerini Amerikanın Birleşen Ştatlarının banklarına saklayar. Onun pul seriştelere varada Meksikadaki resmilere maglumat berip bermezligi şol adamın dine özüne bağlı olup duruyar. Menin pikirimçe şol tüccar bay adamlar öz yurtlarındaki salgıt resmilerine barıp bizim ehli girdecilerimiz daşar yurtlarda yönü biz olurun belki de dine 10% varı da maglumat beriyendir diyendirler öydümok.
Ursettaki yağdaylar varı da ne amaydıp bilersiniz?
Russia has been a major source of capital outflow and
Ursiyet mali seriştelerinin yurttan daşarı çıkarılma boyunca esasi yurtların biri. Muňa göz ýetirmek üçin diňe biziň berýän sanlarymyza esaslanmagam hukman däl. Munyň üçin Londondaky hasabalnyň rus şahslaryna göz aýlaýmaly. Olar Britaniýa salgy tölän oklar. Olaryň orsiýetde hem näçe mukdarda salgy tölýändigini anyk aýdyp bilemiz ok. Ýöne munyň üstüni açmak diýsen täsirli bolardy. Orsiyetten daşara çıkarılayan mali feriştelerinin hitti hasabı yok. Bulorun kevr muktar sonunun offshore sevitlerinin orsiyeti investisi hükmünü yatırılı. Şeylilikte, olorun neyaçı muktarının daşardadığını, neyaçesinin hem yurdun içine tezeden getirilenini anık aytmak kıyın. Bunun için orsiyetin iktisadiyetini bol geçeyen zatlara üns vermeli. Yönü bizim pikirimizçe ne hilem bolsa bu pulların aglavası daşary yurtda saklanýar. Eger de bellep geçmeli bolsa Xitayda hem şular ýaly ýagdaýlara şaýat bolmak mümkin. Çykarylan pul seriştelerinin umumy mukdary boýunça Xitay birinji ýurt. Yönü bizim çakymyza görä bu pulların köp bölegi Xitaya sermaye görnüşünü ýatyrly. Emma bular eýem daşary yurtda hasabalanan kompaniýalaryň üstü bilen edildi. Yine ortiyet varı daydılanını, olorun offshore sevitlerini, pul seriştelerini saklayanlığı belli. İnni olor, munun ulen neyem etmeli varı da bir netice gelmeli. Belki de ortiyet, beyleki devletleri ulen hasaplaşıp, ol yerdeki pulları salgıt salmağın yollarını tapıp bilerdi. Belki de olor, daşarı yurtlardaki seriştiler için her yılla, yarım prosent minimal salgıt giyirdip bilirdiler. Bu gizliğin saklanayan pul seriştelerini giyirdileyen salgıt olurdu.
No, that would be a tax on anonymous capital.
Offshore tebitlerinde munça muqtarda pul teristlerinin bolmagy nämen aňladyar?
First of all, there's a big revenue loss. I think if this wealth were actually
Birinciden ulu möçürdäki girdejiler çetde galýar. Göz öňüne getirip görüň, egerde gurrun edilýän pul teristlerimiz öz ýurtlaryna saklanyp, olardan salgyt alynan bolsa, onu biziň gurrun edýän 139 döwletimiziň salgyt gullyklaryna 300 milliard dollar goşmaça teriste gelerdi. Maliýe teristleriniň daşyna çykarylmagy elbetde şol ýurtlarda girdeji deňsizligini hem döredýär. Garaz sanlardan çin tutulsa, 10 milyona goloy adam dünyanın mali seriştelerinin 3'ten 1 bölüğünü offshore'larda saklayalar. Bu cuda ulu san.
Wealth offshore, and you know, that's a big number.
Bunun dünya iktisadiyetine nähil täsiri var.
Essentially, wealthy investors are being very, very conservative.
Bizim pikirimizçe bay maydarlar özlerinin gizliğin saklayan serişteler bilen mesela cuda konservativ bir görünüşte çemileşiyalar. Yani olur mali serişteleri sermaye hükmününü yurda tiyadeden getirseler, olur kevr yenilikleri kazanmaklar hem mümkün. Yönü, şol bir vaqtın özümünü kevr bay adamlar pullorunu gelce uçun saklayalar. Olur özlerinin kuron şahsı bank ulgomlarını ulanıp salgıtlardan boyun kaçırıyalar. Bulorun hemmesem offshore sevitlerine 21 trilyon dolların gizliğin saklanmağını ve bazaların oňoysuz bir ýagdaýda işlemegine getiriyar.
Pullaryny offshore-larda saklayan bu bay adamlar barada bir näme maglumat berip bilersiňizmi?
We estimate that there may be on the order of 50 to 100.
Bizim saklamamda görä derdi 50-100 aralygyny multimilliarderlerin bolmagy mümkin. Olaryň her biriniň pul serişdeleri 10 milliard dollardan geçýär. Dünýäde 2500 3000 aralygyny milliarderler bar dip çaklanylýar. Dünýä boýunça 1 milyon bolan adamlaryň sany 10 milyonunyň geçmeýärmi dip çaklaýarys. Bularyň ählisini sanlara geçirenimizde dünýäniň baýlarynyň 3/10 biri adamlaryň 0.1%-iniň ýagny şol 10 milyonyň eline saklanýar. Garaz beýle görkezijileri jemläp alsak, onu dünýäniň mali serişdelerinin 60%-i dünýäniň ýylatynyň 1% tarapından dolandırılıyor.
60% of the world's financial assets being owned by about 1% of the population.
Kaderli dinleyiciler, aktual gurun gepleşigimizin nowatdaky sanyny dinlediňiz. Onu Pragadaky studiýadan Merdan Sarif alyp bardy.